Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μπορούμε μέσα στην κρίση την οικονομική και μέσα στις δυσκολίες και τα προβλήματα να έχουμε στραμμένα τα μάτια μας σε κάτι που είναι σταθερό και σε κάτι που είναι σίγουρο, σε κάτι που δεν κλονίζεται και σε κάτι που μπορούμε να δώσουμε την εμπιστοσύνη μας και να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να μας απογοητεύσει. Και έτσι με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στο θέμα «Χάρη και φόβος Κυρίου» και θα άξιζε τον κόπο να δούμε ένα κομμάτι από τον Λόγο του Θεού που μιλάει και για την χάρη και για τον φόβο του Κυρίου. Και αυτό είναι στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 13. Πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 13. Διαβάζω πρώτα από τη μετάφραση και μετά θα το δούμε από το κείμενο. «Ετοιμαστείτε λοιπόν πνευματικά και μείνετε άγρυπνοι. Αφήστε την ελπίδα να σας καθοδηγεί πλήρως στη σωτηρία που σας προσμένει όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού έχετε πάρει την απόφαση να υπακούετε στον Θεό, μην αφήνετε τώρα να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν τον γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γι' αυτό λέει η Γραφή, να γίνετε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Αφού στις προσευχές σας ονομάζετε Πατέρα τον Θεό», λέμε Πάτερ ημών, Πατέρα μας. «Αφού ονομάζετε στις προσευχές σας Πατέρα τον Θεό, που κρίνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του, χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα, έχετε υποχρέωση να περνάτε την πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στη γη με σεβασμό στον Θεό, με εν φόβο Κυρίου, Ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από τον μάταιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν δόθηκε ως αντάλλαγμα κάτι που φθήρεται, όπως το ασήμι ή το χρυσάφι, αλλά το ανεκτίμητο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας του Χριστού πιστεύετε στον Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα και τιμή. Έτσι η πίστη και η ελπίδα σας αναφέρονται στον Θεό. Τώρα που υπακούοντας τον αληθινό Θεό έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας με το Άγιο Πνεύμα, αγαπήστε ειλικρινά ο ένας τον άλλον. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από έναν πατέρα που δεν είναι θνητός αλλά αθάνατος, δια του λόγου του που είναι ζωντανός και αιώνιος. Όπως λέει η Γραφή, όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι και η δόξα του σαν τον ανθό του χορταριού. Μόλις ξηραίνεται το χορτάρι, μαζί του και ο ανθός του πέφτει. Αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο λόγος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που κηρύχτηκε σε εσάς. Αμήν. Έτσι. Δόξα στον Κύριο. Είναι ο δικός του ο λόγος που είναι ο μόνος αιώνιος. Ο μόνος αιώνιος. Λοιπόν, πάμε τώρα να το δούμε από το κείμενο, όπου υπάρχουν λεπτομέρειες που αξίζει να τις προσέξουμε. Ξεκινάει και λέει, «Διο αναζωσάμενοι τα σοσφίας της διανοίας ημών, νύφοντες τελείως ελπίσατε». Αναζωσάμενοι τα σοσφίας. Ξέρετε, εκείνη την εποχή τα ρούχα που φορούσαν οι άνθρωποι ήτανε η μάτια, ήταν χιτώνες και ήτανε ριχτά όλα. Οπότε όταν είχαν να κάνουν πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά, έπρεπε αυτό το ριχτό να το ζώσουνε στη μέση, να είναι κρατημένο στη μέση, για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Και πάντοτε όταν διαβάζω αυτό το κομμάτι, πάντοτε θυμάμαι το στρατό. Διότι όταν πήγαμε στη Σπάρτη σε μια πολύ σκληρή μονάδα εκπαίδευσης, οι παλαιότεροι μας είπανε, ακούστε εσείς οι νέοι, σφίξτε όσο μπορείτε τις ζώνες σας. Σφίξτε τις τόσο που ίσα ίσα να μπορείτε να πάρετε αναπνοή, δηλαδή μέχρι που να πονέσει. Γιατί αλλιώς με αυτά που θα δείτε από εδώ και πέρα, και είχαν δίκιο, έτσι, μπορεί να πάθετε καμία κύλη, να πάθετε οτιδήποτε. Σφίξτε τις ζώνες σας λοιπόν. Και έτσι κάθε φορά το θυμάμαι. Το σφίξτε τις ζώνες σας σημαίνει προετοιμαστείτε για σκληρή δουλειά. Προετοιμαστείτε για σκληρή εκπαίδευση. Προετοιμαστείτε και για κάτι γερό. Όχι κάτι έτσι μαλακό, χλιαρό, χαλαρό. Αναζωσάμενη λέει τα σοφία της διανοίας. Άρα το μυαλό σας λέει βάλτε του ζώνη. Βάλτε τη ζώνη στο μυαλό και σφίξτε την. Και μετά τι λέει, νύφοντες. Νύφοντες. Σε εμάς η λέξη έχει χαθεί, μας έχει μείνει μόνο το νυφάλιος. Ξέρετε τι σημαίνει νυφάλιος? Αυτός που δεν είναι μεθυσμένος. Νύφος στα αρχαία ελληνικά ήταν το αντίθετο του μεθείο. Όταν δεν ήσουν μεθυσμένος, ήσουν νύφων, ήσουν νυφάλιος. Και έτσι μας λέει, κοιτάξτε το μυαλό σας να μην είναι παραζαλισμένο. Και ξέρετε, αυτή είναι μια εποχή που είναι πολύ εύκολο το μυαλό μας να είναι παραζαλισμένο. Διότι οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες, όλες μας παραζαλίζουν προσπαθώντας να εμπνεύσουν φόβο. Προσέξτε, είναι σημαντικό για μας που αγαπούμε τον Θεό και πιστεύουμε στον Θεό, όταν ακούμε κάτι, να διακρίνουμε ποιο πνεύμα μας μιλάει μέσα από αυτό που ακούμε. Προσέξτε το αυτό. Ακούς τηλεόραση, άκου. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω κλείστε τις τηλεοράσεις. Ακούστε τις, αλλά καθώς ακούς να διακρίνεις. Να διακρίνεις. Και είναι καλό, ξέρετε, αυτό να το διδάξουμε και στα παιδιά μας. Δεν μπορείς να πεις στο παιδί μη βλέπεις καθόλου τηλεόραση. Γιατί ξέρεις, μόλις πάει στο σπίτι του διπλανού θα ανοίξει τη τηλεόραση του διπλανού και θα δει. Και δεν μπορείς να το έχεις το παιδί συνεχώς. Αλλά μπορείς να το μάθεις να διακρίνει το καλό και το κακό. Να του λες, παιδί μου, αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό που άκουσες τώρα δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό δεν είναι. Και το παιδί μαθαίνει. Μαθαίνει. Και θυμάστε ότι ο λόγος του Θεού μας λέει, δίδαξε το παιδί στην αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από αυτό ούτε όταν γεράσει. Έτσι. Μένουν οι αρχές που διδάσκουμε στα παιδιά μας. Μας λέει εδώ λοιπόν να είμαστε νυφάλιοι, και αυτό σημαίνει να καταλαβαίνουμε, αδέλφια μου, τι γίνεται γύρω μας. Τι συμβαίνει γύρω μας, δηλαδή τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Έτσι. Είπαμε ότι από τη μία μεριά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι γκρεμίζονται είδωλα. Γκρεμίζεται το είδωλο του Μαμονά, γκρεμίζονται αξίες πάνω στις οποίες οι άνθρωποι είχαν χτίσει τη ζωή τους και είχαν χτίσει τον σκοπό της ζωής τους. Γκρεμίζονται από τη μία μεριά, και ξέρετε, όταν γκρεμίζονται τα είδωλα είναι ευκαιρία να στρέψουμε τα μάτια μας στον Θεό. Προσεύχομαι για αυτή την περίοδο για δύο πράγματα, και γι' αυτό προσευχόμασταν και πάνω στην ομάδα προσευχής προηγουμένως. Το πρώτο είναι, Κύριε, αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας, εσύ να το χρησιμοποιήσεις για το καλό της πατρίδας μας, το κοινωνικό και το οικονομικό καλό. Δηλαδή, να είναι μια ευκαιρία μέσα από όλον αυτόν τον έλεγχο που έρχεται από έξω στην πατρίδα μας, να σταματήσουν οι κλεψιές, να σταματήσουν οι απάτες, να σταματήσει η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και να γίνει καλό στην πατρίδα μας εξαιτίας αυτής της κρίσης. Πρώτον. Και δεύτερον, Κύριε, προσεύχομαι να γίνει ένα πνευματικό καλό στην πατρίδα μας, καθώς οι άνθρωποι, βλέποντας το πόσο ασταθή και αβάσιμα είναι όλα αυτά στα οποία στηρίζονταν μέχρι τώρα, να στραφούν σε σένα και να στραφούν στον Κύριο των δυνάμεων και να δουν ότι το μόνο σταθερό πράγμα στην ζωή αυτή είναι ο αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν, ενώ τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να μας πούν Χανόμαστε. Έτσι. Εμείς να είμαστε νυφάλιοι, λέει. Το μυαλό μας να είναι καθαρό, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας, ποιες πνευματικές δυνάμεις κινούνται γύρω μας, και να καταλαβαίνουμε ότι τίποτα, αδέλφια μου, δεν συμβαίνει χωρίς να είναι κάτω από την εξουσία και την κυριαρχία του παντοδύναμου Θεού. Βλέπετε μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός φαίνεται να γνωρίζει την ιστορία. Μιλάει στον Δανιήλ το 540 π.Χ. και του λέει για τη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και μετά του λέει για την Περσική Αυτοκρατορία που ακόμα δεν έχει έρθει και μετά του λέει για την Ελληνική Αυτοκρατορία με τον Μέγα Αλέξανδρο που ακόμα δεν έχει έρθει και μετά του λέει και πώς θα διαιρεθεί η βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα 4 και μετά του λέει και για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όλα αυτά στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ και είμαστε στο 540 και ο Κύριος του λέει και φτάνει μέχρι την εποχή του Αντιχρίστου, περνάει και τις μέρες μας δηλαδή και ακόμα μετά. Ο Θεός μας ξέρει την ιστορία, ξέρει τι θα γίνει στην ιστορία και ξέρει ότι αυτός έχει τον έλεγχο. Δεν συμβαίνει κάτι να πει ο Θεός, αχ πώς μου ξέφυγε αυτό και έγινε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε Αυτόν και από την άλλη μεριά τα μέσα ενημέρωσης εκπέμπουν φόβο και τον φόβο αυτόν δεν πρέπει να τον δεχτούμε ως πιστοί του Κυρίου και πρέπει να ενθαρρύνουμε και τους ανθρώπους γύρω μας να μην δέχονται τον φόβο. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα ενώ ο πεπιθός εις τον Κύριον θέλει ίσθεν ασφαλεία. Αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο ζει σε ασφάλεια, αυτός ο οποίος δέχεται τον φόβο και υιοθετεί τον φόβο, ο φόβος αυτός του στείνει παγίδα. Και βέβαια προσεύχομαι και προσευχηθήκαμε και επάνω και προσευχόμαστε για κοινωνική ειρήνη, γιατί τα πνεύματα του φόβου συνεργάζονται με τα πνεύματα της ανταρσίας. Να ξέρετε ότι τα πονηρά πνεύματα συνεργάζονται μεταξύ τους. Και τα πνεύματα του φόβου και της οργής συνεργάζονται με τα πνεύματα της ανταρσίας για να φέρουν αναταραχή, κοινωνική αναταραχή στον τόπο μας και εμείς προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού τα πνεύματα αυτά να αποδυναμωθούν ώστε να επικρατήσει η ειρήνη στη χώρα μας, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει να προσευχόμαστε για να διάγουμε βίο ατάραχο και ησύχιο μετά πάσης ευσεβίας και σεμνότητας, το θυμάστε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον. Έτσι λοιπόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δέστε το μυαλό σας, φίξε τη ζώνη του μυαλού σας και να είστε νυφάλιοι, έτσι, μην παρασύρεστε από το ένα και το άλλο, να είστε ξεκάθαροι στο τι γίνεται γύρω σας. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο, θέλει να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία τη δική του και χρησιμοποιεί διάφορες καταστάσεις για το καλό μας πάντοτε, για να μας οδηγήσει σε αιώνια σωτηρία. Και όταν μία ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός, εμείς την απορρίπτουμε και κάνουμε του κεφαλιού μας, ο Θεός δεν απογοητεύεται, ποτέ δεν απογοητεύεται, αρχίζει να ετοιμάζει μία άλλη ευκαιρία, ώστε πάλι να μας δώσει την επόμενη ευκαιρία για να τον ακολουθήσουμε ή για να πάμε ένα βήμα πιο κοντά του, να τον γνωρίσουμε λίγο παραπάνω, να τον αγαπήσουμε λίγο παραπάνω. Νύφοντες λοιπόν. Τελείως ελπίσατε, λέει, επί την φερωμένην ημίν χάριν, εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Να έχετε, λέει, εντελώς την ελπίδα σας πάνω στην χάρη. Να η χάρη για την οποία μιλούμε. Ο Θεός σας έχει δώσει τη χάρη Του. Ο Θεός μας έχει δώσει τη χάρη Του. Είναι ένα δώρο που δεν το αξίζουμε. Και λέει σε αυτό που ο Θεός σας έδωσε, η ελπίδα σας να είναι στραμμένη σε αυτό. Να είναι στραμμένη στη χάρη του Θεού. Να ξέρεις δηλαδή ότι από τη στιγμή που εμπιστεύθηκες τον Θεό στη ζωή σου, από τη στιγμή που έδωσες την κυριότητα της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, ο Θεός σου έχει δώσει την χάρη Του και ζεις μέσα σε αυτή τη χάρη. Και αν πέσεις, η χάρη δεν εξαφανίστηκε. Είναι εκεί για να ζητήσεις συγχώρεση, να πάρεις συγχώρεση και να προχωρήσεις. Και να προχωρήσεις πιο κοντά στον Θεό. Έτσι, ποτέ στη ζωή του ανθρώπου δεν υπάρχουν αδιέξοδα με τον Θεό. Να το θυμάστε αυτό. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν υπάρχουν αδιέξοδα με τον Θεό. Λέει βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Ανθρωπίνως ναι. Όταν πας κοντά στον Θεό δεν υπάρχει αδιέξοδο. Αλήθεια. Ο Θεός θα σε οδηγήσει στην κατάλληλη διέξοδο κάθε φορά τη δική Του. Έτσι λοιπόν, να έχετε λέει την εμπιστοσύνη σας, την ελπίδα σας στην χάρη που σας δίνει ο Θεός, η οποία έρχεται με αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, θυμάστε στο πρώτο κεφάλαιο εκεί στα χωρία 15-17, λέει προσεύχομαι για εσάς, και αυτή είναι μια καλή προσευχή να την κάνουμε όλοι μας και για τους εαυτούς μας και για τους αδελφούς μας. Προσεύχομαι, λέει, ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Λες, Κύριε, δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να γνωρίσετε, λέει, να καταλάβετε πρώτον ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του. Τι η ελπίδα της κλήρωσης, δηλαδή σκέψου, ο Θεός σε έχει καλέσει σε μια αιώνια ζωή μαζί του. Ο Θεός σε έχει καλέσει στο να είσαι εδώ πέρα κάτω στη γη και να μην περάσεις τη ζωή σου έτσι όσα έρθουν και όσα πάνε, αλλά να παίζεις ένα ρόλο στο να προωθηθεί η βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, η αιώνια βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Δεύτερον, λέει, να γνωρίσετε ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων του. Έτσι, σας έχει ετοιμάσει έναν πλούτο κληρονομιάς, θα κληρονομήσετε μαζί με τους Αγίους του Θεού που βρίσκονται στη δόξα τα πάντα, τα σύμπαντα, και αυτή η κληρονομιά είναι δική σας. Και τρίτον, λέει, συνεχίστε να ζητάτε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να σας φανερωθεί ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεώς του, ποια είναι η τεράστια δύναμη που ενεργεί μέσα σε μας, λέει, που πιστεύουμε, που είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη δύναμη. Έτσι. Μπορεί λοιπόν να φέρει σωτηρία ο Κύριος στην οικογένειά σου. Μπορεί να φέρει σωτηρία στον άντρα σου, μπορεί να φέρει σωτηρία στη γυναίκα σου, μπορεί να φέρει σωτηρία στα παιδιά σου, μπορεί να φέρει σωτηρία στους γονείς σου, μπορεί να λύσει άλλη τα προβλήματα. Υπάρχει μέσα σου τεράστια δύναμη. Λες, ποιος σε μένα? Μα ξέρεις εγώ πώς αισθάνομαι. Αδέλφια μου, το τι αισθανόμαστε δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αμήν. Άλλο πράγμα τι συμβαίνει και άλλο πράγμα τι αισθάνομαι. Όταν είσαι παιδί του βασιλιά, μπορεί να μην αισθάνεσαι παιδί του βασιλιά, να αισθάνεσαι παραπεταμένος. Δηλαδή κάποιος σου είπε μία άσχημη κουβέντα, μία κουβέντα περιφρόνησης, και εσύ λες, άκου τι μου είπε τώρα, και ασχολείσαι με την κουβέντα της περιφρόνησης που άκουσες και δεν ασχολείσαι με το γεγονός ότι ο Κύριος των δυνάμεων, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, σε ονομάζει παιδί του. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ποια είναι η πραγματικότητα? Πραγματικότητα είναι αυτό που λέει ο Θεός. Αλλά μπορεί τα δικά μου τα συναισθήματα να επηρεαστούν από κάτι που θα μου πούνε κάποιοι άνθρωποι. Κι άμα είναι καλά να χαίρομαι, και άμα δεν είναι καλά να στεναχωρηθώ. Έτσι. Βλέπετε, οι άνθρωποι μιλάνε για μας με βάση το περίσευμα της καρδιάς τους. Ξέρετε, ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Τώρα είναι υποχρεωμένο στα πανεπιστήμια να γίνεται η αξιολόγηση. Θα έχετε ακούσει στις ειδήσεις και στις τηλεοράσεις η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι ότι στο τέλος των μαθημάτων δίνουμε ένα έγγραφο στους φοιτητές και ζητούμε να συμπληρώσουν διάφορες ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων είναι και πώς κάνει ο καθηγητής το μάθημα. Είστε ευχαριστημένοι, αν πάμε το πώς γίνεται το μάθημα. Και ανάμεσα στα άλλα είναι παρακολουθείτε τακτικά κτλ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καθώς κοίταζα τις απαντήσεις, οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούσαν έλεγαν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι από το μάθημα. Οι φοιτητές που δεν παρακολουθούσαν, εκεί που είχαν σημειώσει ότι δεν παρακολουθώ το μάθημα, το παρακολουθώ ελάχιστα, έλεγαν ότι δεν είναι καθόλου καλό το μάθημα. Έτσι. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέω, άμα δεν παρακολουθείς, πες δεν ξέρω. Υπήρχε και κουτάκι να συμπληρώσεις, δεν ξέρω. Όχι, από τη στιγμή που δεν το παρακολουθώ, εγώ το μάθημα δεν είναι καλό. Έτσι, συνεπώς δεν μπορούμε να κανονίζουμε τη ζωή μας με βάση το τι μας λένε οι άλλοι. Σημασία έχει να μελετούμε τα λόγια του Θεού, να βλέπουμε τι λέει ο Θεός για μας και να κανονίζουμε τη ζωή μας με βάση αυτά που ο Θεός λέει για μας. Γι' αυτό μας λέει να ζητάμε αποκάλυψη, ελπίσατε, λέει, στην φερωμένη ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ως τέκνα υπακοής. Θυμάστε τις προάλλες είχαμε μιλήσει για τα τέκνα απηθείας. Έτσι. Ίσον διαλέγει κανένας εάν η καρδιά του είναι «Θεέ μου, θέλω να υπακούω σε σένα». Ή αν είναι «Θεέ μου, τι να κάνω, αν βολέψει θα υπακούσω, αν δεν βολέψει δεν θα υπακούσω». Ή και δεν με νοιάζει καθόλου να υπακούσω, δηλαδή. Έτσι. Έτσι ξεχωρίζεται, η καρδιά μας παίρνει τις αποφάσεις και ανοίγει δρόμους σε αγγέλους του Θεού να μας βοηθήσουν ή σε δυνάμεις του εχθρού να μας παρασύρουν. Προσέξτε, εμείς αποφασίζουμε. Θυμάστε που λέγαμε για το πνεύμα, αυτό που λέει στην προς Εφεσίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το πνεύμα της εξουσίας του αέρος, του άρχοντος, μιλάει για τα σατανικά πνεύματα, του ενεργούντος εν της υής της απειθίας. Και λέγαμε ότι πώς λειτουργεί αυτό, ενεργεί ένα πονηρό πνεύμα στους υιούς της απειθίας. Δηλαδή κάποιος με την καρδιά του αποφασίζει, εγώ δεν θέλω να υπακούσω στον Θεό, θέλω να απειθαρχήσω στον Θεό, και έρχεται το πνεύμα το πονηρό και κάθεται και λέει, αχ, σε ευχαριστώ που με κάλεσες, αυτό περίμενα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε μαζί τώρα. Πού? Στην καταστροφή φυσικά. Έτσι. Διότι ξέρετε ότι ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος και άμεσα ή έμεσα θέλει να καταστρέψει τους ανθρώπους. Ενώ αντίθετα, η καρδιά της υπακοής μπορεί πάντοτε να μην τα καταφέρνει. Προσέξτε, μπορεί να πέσει κανένας. Αλλά η καρδιά της υπακοής είναι, Θεέ μου, θέλω να κάνω το θέλημα, πω πω έπεσα, πώς σε λύπησα πάλι, πώς σε λύπησα. Δεν θέλω να το ξανακάνω, Θεέ μου, δεν θέλω να σε ξαναλυπήσω. Έτσι μας λέει, ως τέκνα υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες. Αυτό το μη συσχηματιζόμενοι, όσοι μελετάτε τη γραφή, θα σας θυμίζει το μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο που λέει στην προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο, αλλά να ανανεώνεστε με την ανακαίνιση του νόου σας. Δηλαδή, ο κόσμος έχει μία νοοτροπία και βαδίζει με αυτή την νοοτροπία. Ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου? Πώς θα αποκτήσω πλούτη, πώς θα αποκτήσω δόξα, πώς θα αποκτήσω εξουσία και πώς θα κάνω τους άλλους να νομίζουν ότι είμαι κάτι παραπάνω από αυτό που είμαι. Να το πω με τα λόγια της γραφής. Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Και λέει λοιπόν, με αυτές τις επιθυμίες που τις είχατε κι εσείς και ήταν φυσικό να τις έχετε μέσα στον κόσμο, προσέξτε τώρα, μην ακολουθείτε την νοοτροπία αυτή. Αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ Άγιος ημί. Παίρνει λοιπόν ένα χωρίο από το Λεβιτικόν, το οποίο είναι στο Λεβιτικόν, στο 19ο κεφάλαιο και στο χωρίο 2, όπου και εκεί ο Θεός λέει στους Ισραηλίτες, θα γίνεστε Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος. Και λέει, όπως και το έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, σας το λέω τώρα και εσάς, να γίνετε Άγιοι όπως ο Θεός είναι Άγιος. Η λέξη Άγιος, το έχουμε πει πολλές φορές, σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Θυμάστε, υπήρχαν Άγια Σκεύη. Τι ήταν τα Άγια Σκεύη? Ήτανε σκεύη ξεχωρισμένα για ιερή χρήση. Έτσι, όταν ο Θεός λέει εγώ είμαι Άγιος, σημαίνει ότι είμαι ξεχωριστά από όλα τα υπόλοιπα, από όλο το υπόλοιπο σύμπαν, είμαι ξεχωριστός, είμαι κάτι το ξεχωριστό και θέλω κι εσείς να είστε κάτι το ξεχωριστό για την υπηρεσία μου. Και αυτό να φαίνεται στη ζωή σας. Γι' αυτό βλέπετε μέσα στην Αγία Γραφή, αν μελετήσει κανένα στα μέρη που μιλάει για που υπάρχει λέξη Άγιος, που μιλάει για αγιασμό και τα λοιπά, υπάρχουν δύο είδη αγιασμού. Ο θέση αγιασμός, από τη στιγμή δηλαδή που δίνεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, ο Θεός σε ονομάζει Άγιο. Και βλέπετε, ξεκινάει η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, προς τους Αγίους του Θεού τους όντας εν Κορίνθο. Α, λες τώρα, όλοι αυτοί στην Κορίνθο θα ήταν Άγιοι άνθρωποι. Αυτό δεν περιμένεις. Άγιοι άνθρωποι. Και μετά λέει στο τρίτο κεφάλαιο, είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Λες, α, δυο λεφτά, τους είπε Αγίους στην αρχή. Τι έγινε τώρα? Πώς τα μπέρδεψε έτσι? Δεν τα μπέρδεψε καθόλου. Είναι άλλο πράγμα το γεγονός ότι ο Θεός σε βλέπει ξεχωρισμένο από τη στιγμή που δίνεις την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, σε βλέπει αγιασμένο, Άγιο, ίσον ξεχωρισμένο για Αυτόν, για ιερή χρήση. Και είναι άλλο πράγμα, σε άλλα μέρη της Αγίας Γραφής, Το Άγιος έχει σχέση με έναν προοδευτικό αγιασμό. Προχωράς δηλαδή σιγά σιγά, έτσι ώστε η ζωή σου να γίνεται όλο και πιο όμοια με τη ζωή του Ιησού Χριστού. Και αυτός είναι ο προοδευτικός αγιασμός. Ο αγιασμός ως προς την θέση μας είναι αυτό που λέει ο Θεός. Από τη στιγμή που ξεχωριστήκατε για μένα είστε Άγιοι. Και από την άλλη μεριά λέει, αυτό όμως το Άγιοι πρέπει να το βιώσετε, πρέπει να το βιώσουμε στην πράξη. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό μας λέει πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει αυτό. Πώς μπορώ να είμαι Άγιος. Γι' αυτό ακριβώς αδέλφια μου ο Θεός έστειλε το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα μας. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας και θέλει να έχει την πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας. Όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και κατοικεί μέσα μας, απλώς κατοικεί. Αλλά θυμάστε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη έλεγαν, αδελφοί, θέλουμε 7 διακόνους, να διαλέξουμε 7 άνδρες που να είναι τι? Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τι θα πει αυτό? Ξεχώριζαν μεταξύ τους ποιοι ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και ποιοι δεν ήταν. Και είπαν να διαλέξουμε 7 ανθρώπους που να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Τι θα πει πλήρης Πνεύματος Αγίου? Θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει πλήρη κυριαρχία στη ζωή κάποιου. Δηλαδή, εκτός από το ότι ήρθε και κατοίκησε μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο, έχει πάρει, για να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, έχει πάρει κυριαρχία επάνω στον ψυχικό μου κόσμο, κυριαρχία στη νόησή μου, το πώς σκέφτομαι, στη βούλησή μου, πώς αποφασίζω, στα συναισθήματά μου, γιατί χαίρομαι και γιατί λυπάμαι, και έχει πάρει κυριαρχία και στο σώμα μου. Αυτή είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Θα μου πεις, και εγώ που θέλω να πληρωθώ με το Πνεύμα το Άγιο, τι να κάνω? Πας στην παρουσία του Θεού. Πας στην παρουσία του Θεού και ζητάς δύο πράγματα. Λες, Κύριε, για να είσαι πλήρης με το Πνεύμα το Άγιο, για να ζητήσεις να πληρωθείς με το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να αδειάσεις από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στη θέση του. Και τα άλλα που υπάρχουν στη θέση του είτε αμαρτίες που τις κρατάμε, είτε τομείς της ζωής μας που θέλουμε εμείς να ελέγχουμε. Πας λοιπόν στον Θεό, πας στο Πνεύμα το Άγιο και λες, Κύριε μου, σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου εάν υπάρχουν στη ζωή μου αμαρτίες που τις κρατάω. Ξέρω την αμαρτία και το κρατάω. Και μία-μία καθώς ο Κύριος τις φέρνει στο μυαλό, μετανοείς, ζητάς τη συγχώρηση του Κυρίου και αποφασίζεις να τις παρατήσεις. Τις αποκηρύττεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό το αποκηρύττω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το άλλο το αποκηρύττω. Και όταν τελειώσεις, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού δεν σου φέρνει στο μυαλό άλλο πια αμαρτίες, παίρνεις τομείς της ζωής. Και λες, Κύριε, μήπως υπάρχουν τομείς της ζωής μου που θέλω να κάνω εγώ κουμάντο? Ξέρετε, πολλές φορές λες, τώρα κι αν μου πει ο Θεός να κάνω μια δουλειά που δεν θέλω. Και αν ο Θεός με στείλει κάπου που δεν θέλω να πάω, και αν, και αν. Και όλα αυτά τα αν πρέπει να φύγουν, εάν θέλεις το Πνεύμα το Άγιο να πάρει πλήρη κυριαρχία επάνω σου. Και έναν τους τομείς της ζωής που σου φαίνονται παράξενο, αποφασίζεις και λες, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού και αυτόν τον τομέα τον αφήνω σε σένα. Και τον άλλο τον τομέα τον αφήνω σε σένα. Και τη δουλειά μου την αφήνω σε σένα. Και την οικογένειά μου την αφήνω σε σένα. Και τις σπουδές μου τις αφήνω σε σένα. Και τον χρόνο μου τον αφήνω σε σένα. Και τη διαχείριση των χρημάτων μου την αφήνω σε σένα. Τα αφήνω σε σένα μέχρι που να μην μείνει κάτι άλλο μέσα σου που να σου λέει ο Κύριος και αυτό. Και αυτό. Λες, Κύριε, τώρα άδειασα. Και κάτι που είναι άδειο εσύ μπορείς να το γεμίσεις. Γέμισε το, Κύριε. Γέμισε. Μερικές φορές μπορείς να αισθανθείς κάτι ιδιαίτερο, μερικές φορές μπορεί να μην αισθανθείς τίποτα. Προσέξτε, η πραγματικότητα δεν έχει σχέση με τα συναισθήματα και τα αισθήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο συνοδεύεται από κάποιο εξωτερικό σημείο. Μπορεί να συμβεί κάτι που να το νιώσεις και να το αισθανθείς και να είναι μια δραματική εμπειρία. Μπορεί να μην αισθανθείς και τίποτε απολύτως. Αλλά εάν άδειασες και ζήτησες από τον Κύριο να σε γεμίσει, σε γέμισε. Και αυτός είναι ο τρόπος για να ζήσεις αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά γίνεστε Άγιοι εν πάση αναστροφή, έτσι αυτό δεν έλεγε. Εν πάση αναστροφή, δηλαδή σε κάθε συμπεριφορά σας λέει να γίνετε Άγιοι, γιατί είναι γραμμένο Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Και βλέπετε το γίνεσθε είναι συνέχεια, είναι κάτι συνεχές. Δεν είναι γέννητε, Άγιοι γέννητε, είναι γίνεστε. Συνέχεια, γιατί είναι μια συνεχής διαδικασία ο αγιασμός. Και η πατέρα λέει επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το έργο νεκάστου, εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφεται. Προηγουμένως μας μίλησε για τη χάρη, τώρα ήρθαμε στον φόβο του Κυρίου.
Έτσι.
Λέει, ονομάζεται τον Θεό πατέρα, πατέρα μας, πάτερ ημών, πατέρα.
Ωραία.
Εάν ονομάζεται τον Θεό πατέρα, τότε λέει, τη ζωή σας επάνω στη γη θα πρέπει να την ζήσετε με φόβο Κυρίου. Με φόβο Κυρίου. Τι είναι ο φόβος? Μου αρέσει κάτι το οποίο λέει ένας από τους πατέρες της Κεσαρία, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Κεσαρίας Αρέθας, ένας πατέρας του 10ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος λέει ότι ο φόβος είναι δύο ειδών. Υπάρχει, λέει, ο προκαταρκτικός φόβος και ο τελειωτικός φόβος.
Έτσι, ωραία. Μανώλη, σου άρεσε. Είναι στον 106ο τόμο της Πατρολογίας, μπορεί να το βρεις.
Λοιπόν, ο προκαταρκτικός φόβος, λέει, είναι για τον άνθρωπο που ακόμα δεν έχει πλησιάσει πολύ τον Θεό και φοβάται. Φοβάται την τιμωρία. Φοβάται το τι θα γίνει. Έτσι. Ενώ, λέει, ο τελειωτικός φόβος είναι ο φόβος που σε οδηγεί σε τελείωση, σε οδηγεί σε αγιασμό. Είναι ο φόβος αφού γνώρισες τον Κύριο. Έτσι, ο προκαταρκτικός φόβος είναι πριν γνωρίσεις τον Κύριο. Και είναι για να σε οδηγήσει να τον γνωρίσεις. Ο τελειωτικός φόβος, λέει ο Αρέθας, είναι να σε οδηγήσει πιο κοντά στον Κύριο. Να σε οδηγήσει πιο κοντά. Δηλαδή να μεγαλώσει ο σεβασμός σου στον Θεό. Να μεγαλώσει το μεγαλείο το οποίο αισθάνεσαι μέσα σου για τον Θεό. Να καταλάβεις πόσο μεγαλόπρεπος είναι ο Θεός και πόσο μικρός είμαι εγώ, ο καθένας μας. Και να αισθανθούμε δέος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Δέος που θα μας οδηγήσει σε υπακοή και θα μας οδηγήσει σε ζωή η οποία θα ευαρεστεί τον Θεό. Γιατί λέει, ξέρετε ότι λυτρωθήκατε από αυτήν την μάταιη πατροπαράδοτη συμπεριφορά σας στην αναστροφή σας, όχι με πράγματα φθαρτά, με ασήμι, με χρυσάφι, αλλά τιμίω αίματι ως αμού αμνόμου και ασπήλου Χριστού. Λέει, για να λυτρωθείτε, αυτό που σας λύτρωσε ήταν όχι κάτι φθαρτό, ασήμι, χρυσάφι, αλλά ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού. Και είναι θαυμαστό αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό, έχει τη δύναμη, είναι ζωντανό και σήμερα, και σήμερα είναι αυτό που μπορεί να σώζει, είναι αυτό που θεραπεύει, είναι αυτό που ανανεώνει την πνευματική μας ζωή, είναι το αίμα του Κυρίου το οποίο μας προστατεύει. Αλλά περισσότερο απ' όλα είναι αυτό που μας λυτρώνει. Μας λυτρώνει από την αμαρτία. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου 1:7. Εάν περπατούμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχίζει και σήμερα να καθαρίζει. Είναι ζωντανό αίμα, είναι θεϊκό αίμα, γι' αυτό και σήμερα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καθώς περπατάμε μέσα στο φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δεν υπάρχει αμαρτία, δηλαδή, που έκανα, που έκανες, που το αίμα του Ιησού Χριστού να μην μπορεί να την καθαρίσει. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αδιέξοδο στη ζωή του πιστού. Δεν υπάρχει αδιέξοδο. Ο Θεός πάντοτε έχει τη λύση. Και η λύση είναι η μετάνοια, και η λύση είναι η επιστροφή, και η λύση είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, και η λύση είναι από εδώ και πέρα να συνεχίσω να περπατάω στο φως. Και μετά πηγαίνει στα βαθιά νερά, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων διημάς. Και αυτό είναι η θυσία του Χριστού. Αυτό το αίμα του Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό ήταν κάτι που ο Θεός το είχε αποφασίσει προκαταβολής κόσμου. Και εδώ χάνεται πια το μυαλό μας. Γιατί χάνεται? Γιατί το μυαλό μας λειτουργεί μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Όταν λες προκαταβολής κόσμου, είναι έξω από το χώρο, δεν έχει γίνει ο χώρος και δεν έχει αρχίσει ο χρόνος. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Προκαταβολής κόσμου, αλλά είναι μία αλήθεια. Είναι μία αλήθεια, γι' αυτό στην Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο. Βλέπετε, άμα σας πω το 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, θα μου πείτε, φαντάζομαι οι περισσότεροι, το κεφάλαιο που μιλάει για τον Αντίχριστο. Ωραία. Λοιπόν, στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης που μιλάει για τον Αντίχριστο, στο χωρίο 8 λέει, μιλάει για το βιβλίο της ζωής του αρνίου, του εσφαγμένου προκαταβολής κόσμου. Εκεί μέσα στο κεφάλαιο που μιλάει για τον Αντίχριστο, λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το αρνίον, το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Και λες, μα πώς προκαταβολής κόσμου, αφού η Σταύρωση έγινε το 29 μετά Χριστόν. Ή κάπου εκεί, τέλος πάντων. Ο Κύριος έρχεται και μας λέει, ξέρεις, όταν σας έφτιαξα, εσάς τους ανθρώπους, σας έφτιαξα για να μοιραστείτε την αγάπη μου. Για να μοιραστώ μαζί σας την αγάπη μου. Αλλά αγάπη δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς ελευθερία. Δεν μπορείς να είσαι αναγκασμένος να αγαπήσεις. Ποτέ. Για να υπάρξει αγάπη πρέπει να υπάρχει ελευθερία. Και η ελευθερία σημαίνει δικαίωμα να διαλέξεις. Έτσι λοιπόν, επειδή ήθελα, σας έφτιαξα να μοιραστώ μαζί σας την αγάπη μου. Και επειδή η αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ελευθερία, σας έφτιαξα ελεύθερους. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούσατε να διαλέξετε να μείνετε μαζί μου ή να διαλέξετε να μην είστε μαζί μου. Λοιπόν, από τότε ακόμα προέβλεψα ότι σε περίπτωση που θα θέλατε να μην μείνετε μαζί μου, από τότε προετοίμασα και τη θυσία του Ιησού Χριστού για χάρη σας. Γι' αυτό ο Ιησούς ονομάζεται το αρνίον, το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Γι' αυτό εδώ μας λέει ότι ο Θεός είχε αποφασίσει αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού να χυθεί πάνω στη γη προκαταβολής κόσμου πριν γίνει ο κόσμος. Και δεν το χωράει το μυαλό μας, αλλά μπορούμε περίπου να καταλάβουμε πόσο πολύ ο Θεός μας αγαπάει. Μας έκανε ελεύθερους, γιατί χωρίς να μπορείς να διαλέξεις δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη. Και μετά, ξέροντας ότι θα φύγουμε μακριά του, ετοίμασε πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, παρακαλώ, και πριν γίνει ο άνθρωπος, ετοίμασε το σχέδιο της σωτηρίας μας με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και είναι φυσικό το δικό μας το ανθρώπινο μυαλό να μην μπορεί να χωρέσει τέτοια αγάπη. Συνήθως η δική μας η αγάπη είναι συμφεροντολογική. Έτσι, θα φροντίσω το παιδί μου και το παιδί μου θα με φροντίσει μετά. Άμα δεν σε φροντίζει το παιδί σου, έχεις παράπονο. Πώς μου φέρετε έτσι? Γιατί έχεις παράπονο? Γιατί περίμενα να με φροντίσεις? Γιατί περίμενες? Γιατί εγώ το φρόντισα? Μπράβο. Κατάλαβες γιατί? Γιατί η αγάπη σου και η αγάπη μου είναι εγωιστική. Δίνουμε και περιμένουμε κάποια στιγμή να πάρουμε. Ενώ και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού, η οποία είναι αγάπη που δίνει απλόχερα, χωρίς να περιμένει να πάρει. Γιατί ο Θεός μας λέει είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και πονηρούς. Το θυμάστε αυτό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αυτός λέει είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και τους πονηρούς. Χωρίο 22. «Τας ψυχάς ημών ιγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας, διαπνεύματος, εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς». Λοιπόν, λέει, να αγνίσετε τις ψυχές σας. Πώς να τις αγνίσουμε, Κύριε, τις ψυχές μας? Υπακούοντας στην αλήθεια. Βλέπετε, η υπακοή είναι αυτή που καθαρίζει την καρδιά. Καταλαβαίνετε γιατί ο σατανάς προωθεί τόσο πολύ τα πνεύματα της ανταρσίας και της ανυπακοής? Η ανταρσία και η ανυπακοή σε οδηγεί στο να βρωμίζει η ψυχή σου. Ενώ ο Θεός λέει ότι την ψυχή σου την αγνίζεις, την καθαρίζεις, υπακούοντας την αλήθεια. Στο μέτρο που κατάλαβες την αλήθεια του Θεού. Στο μέτρο που κατάλαβες τα λόγια του Θεού. Στο μέτρο αυτό, υπακούοντας, η ψυχή αγνίζεται, καθαρίζεται, εξαγνίζεται. Και μετά λέει, εκ καθαράς καρδίας, αφού αγνιστεί η ψυχή με καθαρή καρδιά, αλλήλους λέει αγαπήσατε εκτενώς. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Εντολή. Αγαπήστε. Αγαπήστε. Καλά λες, υπάρχει εντολή να αγαπήσω. Εγώ δεν αισθάνομαι να αγαπήσω. Αδέλφια μου, προσέξτε, η αγάπη είναι μια παρεξηγημένη έννοια, γιατί μέσα στο μυαλό μας είναι συνδεμένη με τα συναισθήματα. Λέμε σε αγαπώ, με αγαπάς, και το μυαλό μας πάει το πώς αισθάνεσαι και το πώς αισθάνομαι. Μέσα στην Αγία Γραφή η αγάπη δεν είναι συναισθήματα, είναι πράξη. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε. Έδωκε, έκανε κάτι. Συνεπώς δεν έχει σημασία πώς αισθάνομαι και πώς αισθάνεσαι. Σημασία έχει τι κάνω. Τι κάνω. Λες, μα πού θα βρω αγάπη. Κοίταξε, αγάπη έχεις. Εάν είσαι του Χριστού, αγάπη έχεις. Πεις που το ξέρεις. Το ξέρω γιατί ξέρω ότι η αλήθεια είναι στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει, Ρωμαίους 5:5, ότι η αγάπη του Θεού εκκέχεται, είναι χυμένη πλούσια στις καρδιές σας, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Είναι χυμένη. Η αγάπη του Χριστού είναι χυμένη, αδελφέ μου, αδελφή μου, μέσα στην καρδιά σου, δια του Αγίου Πνεύματος, και είναι χυμένη πλούσια. Αυτό θα πει το εκκέχεται. Είναι χυμένη εν αυθονία μέσα στην καρδιά σου. Αυτή την αγάπη λοιπόν που χύθηκε μέσα στην καρδιά σου και μέσα στην καρδιά μου, καλούμαστε τώρα να την κάνουμε πράξη. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή, το θυμάστε έτσι, είναι 1 Ιωάννου 3 κεφάλαιο, πόσο είναι, 1 Ιωάννου 3:18, λέει, αδελφοί, ας μη αγαπώμεν με λόγον, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθειαν. Λέει, αδελφοί, όταν λέει να αγαπάμε, δεν σημαίνει να αγαπάμε με τα λόγια. Σ' αγαπώ, αδελφέ. Σ' αγαπώ, αδελφή. Αλλά να αγαπάμε, λέει, με έργο και αλήθεια. Τι θα πει αυτό? Πράξεις. Έτσι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κάποιος να λέει, αδελφέ μου, σε αγαπώ, σας αγαπώ, και μετά να μην έρχεται στη συνάθρηση. Το καταλαβαίνω. Μπορείς να αγαπάς κάποιον και να μην θες να τον δεις. Δεν γίνεται. Σ' αγαπώ, αλλά θα σε δω του χρόνου. Ενώ μπορώ να σε δω μεθαύριο, ας πούμε. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Έπειτα, εάν αγαπάς τον άλλον, το πρώτο πράγμα με το οποίο θα τον συναντήσεις είναι το χαμόγελο. Έτσι δεν είναι? Μπορείς να πας σε κάποιον και να του πεις, δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι μουτρωμένος και να πας να πεις τον άλλον ότι τον αγαπάς. Έτσι. Συνηθίστε να χαμογελάτε, αδελφοί, και όχι μόνο μεταξύ σας και μεταξύ μας. Στους ανθρώπους γύρω μας, στις δουλειές μας, στους ανθρώπους, εκεί που πας να ψωνίσεις, στο σούπερ μάρκετ, στη Λαϊκή, οπουδήποτε. Στους ανθρώπους έρχονται σε συναλλαγή μεταξύ σου. Χαμογέλασε τους, δεν κοστίζει τίποτα. Έτσι. Λέει, μόνο 17 μυς του προσώπου χρειάζονται για να χαμογελάσεις, χρειάζονται 65 για να κατσουφιάσεις. Γλιτώνεις και ρητίδες. Λοιπόν, η αγάπη του Χριστού θα φαίνεται στο πρόσωπό μας. Χαμογέλασε στο γείτονα, δεν το ξέρεις, δεν πειράζει. Χαμογέλασε του, πες του καλημέρα. Έτσι. Το βλέπεις τον άλλον στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, έχει ρέψει όλη την ημέρα να μετράει εκεί στο ταμείο. Πες του ένα λόγο καλό. Ο Θεός να σε δυναμώνει. Κουράστηκε σήμερα, κουράγιο, άντε σε πόση ώρα τελειώνεις. Τι σε νοιάζει πόση ώρα τελειώνει? Σε νοιάζει γιατί θέλεις να φανερώνεις στους άλλους την αγάπη του Θεού. Και μετά η αγάπη είναι τι ανάγκη υπάρχει να βοηθήσω. Έτσι. Αυτή είναι η έμπρακτη αγάπη. Τι ανάγκη υπάρχει, πού μπορώ να βοηθήσω, πού μπορώ να νοιαστώ, για ποιον μπορώ να νοιαστώ και να του φανερώσω την αγάπη μου με τρόπο έμπρακτο. Βλέπεις κάποιον στεναχωρημένο. Έτσι, εδώ, μέσα στη συνάθρηση, πριν, μετά, ενδιάμεσα, τι έχεις, αδελφέ, γιατί είσαι στενοχωρημένος, Μπορώ να κάνω κάτι. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να προσευχηθείς. Προσευχήσου γι' αυτόν. Και αν υπάρχει κάτι πρακτικό που μπορείς να κάνεις, επίσης. Έτσι, βλέπετε εδώ πέρα, λέει ο Λόγος του Θεού από τη μία μεριά ότι η αγάπη του Χριστού είναι χυμένη στις καρδιές μας και από την άλλη μας δίνει εντολή αγαπήσατε. Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα μέρος που κάνει ο Θεός δηλαδή και ένα μέρος που κάνουμε εμείς. Ο Θεός μας χύνει την αγάπη τη δική του πλούσια μέσα μας και μετά λέει, παιδιά, την αγάπη αυτή που έχει σαν μέσα σας, αρχίστε να τη δείχνετε στους άλλους ανθρώπους. Αρχίστε να κάνετε καλό στους γύρω σας. Έτσι. Και οι άνθρωποι μπορεί να μην πιστέψουν, αλλά λέει θα δουν τα καλά σας έργα. Το θυμάστε Ματθαίος 5:16. Θα δουν τα καλά σας έργα και θα δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουρανή. Μπορεί να μην πιστεύετε, θα πει δόξα τω Θεώ, αυτός ο άνθρωπος μου έκανε καλό. Μου έκανε καλό. Αναγεγεννημένη λέει, ούκ εξ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου. Διότι αναγεννηθήκατε, ξέρετε ότι αυτή είναι η μία από τις δύο φορές μέσα στην Αγία Γραφή και οι δύο φορές είναι στην επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου που χρησιμοποιείται η λέξη αναγεγεννημένη. Έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο μέσα στην Αγία Γραφή. Η αναγέννηση για την οποία μιλάμε είναι παρμένη από εδώ. Δύο φορές από την επιστολή στην επιστολή του Πέτρου, η μία είναι αυτή. Αναγεγεννημένη λέει, γιατί αναγεννηθήκατε από μία σπορά, όχι φθαρτή αλλά άφθαρτη, και αυτή η σπορά που μπήκε μέσα σας ήταν ο Λόγος του Θεού που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Και μετά βλέπετε είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία, τουλάχιστον σε κάποιες εκδόσεις, το χωρίο αυτό όπως λέει η Γραφή, και αυτό είναι από τον Ισαΐα, από το κεφάλαιο 40, τα χωρία 6 έως 8, Ισαΐας 40, 6 έως 8, που λέει πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Και τώρα που είναι άνοιξη όλοι χαιρόμαστε τα ωραία λουλούδια, είναι γεμάτο παπαρούνες έξω και είναι γεμάτο βρούβες και διάφορα άλλα φυτά, έχουν ανθίσει τα ραδί και έχουν ανθίσει τα πάντα, πολύχρωμα φυτά, αλλά όλοι μας ξέρουμε ότι σε ένα μήνα τίποτα από αυτά δεν θα είναι ούτε κόκκινο, ούτε κίτρινο, ούτε τίποτα άλλο. Όλα θα έχουν εξεραθεί. Αλλά λέει, το δε ρήμα Κυρίου μένει στον αιώνα. Αμήν. Αυτό που είναι αναλύωτο και μένει πάντοτε είναι το ρήμα του Κυρίου. Ο ζωντανός λόγος τον οποίο είπε ο Θεός. Τούτο δε εστί το ρήμα το ευαγγελισθένησι μας. Και αυτός ο λόγος λέει, αυτό το ρήμα, αυτό ακριβώς είναι που ακούσατε ως χαρμόσυνη είδηση, αυτό είναι που γνωρίσατε ότι είναι η αλήθεια του Θεού. Έτσι αδέλφια μου, καθώς είμαστε μέσα σε μια κατάσταση δύσκολη για την χώρα μας, σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, σε μια κατάσταση κρίσης, είναι σημαντικό εμείς να κρατούμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Να είμαστε νυφάλιοι, το μυαλό μας δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Είναι ένας αγώνας πνευματικός. Είναι ένας αγώνας πνευματικός ανάμεσα στα πνεύμα του φόβου και της ανταρσίας από τη μία μεριά και σε αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός να στήσει ξανά τη χώρα μας στα πόδια της. Και καθώς προσευχόμαστε να έχουμε ξεκαθαρισμένο το μυαλό μας, να μην παρασυρώμαστε από φωνές που μας τραβούν από εδώ και από εκεί, αλλά να ξέρουμε ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι αυτός που μένει στον αιώνα. Και ότι ο Θεός μας έδωσε τη χάρη Του, και αυτή η χάρη Του μας οδηγεί στον φόβο του Κυρίου, στο να έχουμε τον σεβασμό για τον Κύριο, και αυτός ο φόβος του Κυρίου, ο σεβασμός για τον Κύριο θα μας οδηγήσει σε αγιασμό. Θα μας οδηγήσει δηλαδή σε έμπρακτη φανέρωση της αγάπης μας προς τους ανθρώπους. Αμήν.